Sálmur 17. Bæn Davíðs. Hlusta drottinn á það sem rétt er. Hlýð á róp mitt. Ljá eyra bæn minni, sem ég flyt falslausum vörum. Lát rétt minn koma frá augliti þínu. Augu þín sjá hvað rétt er. Þú prófar hjarta mitt, rannsakar mig en finnur ekkert illt. Munnur minn hefur ekki syndgað. Hvað sem mennirnir gera, held ég mér við orðin af vörum þínum. Forðast vegu lögbrjóta. Skref mín eru örugg á vegum þínum. Mér skrikar ekki fótur. Ég hrópa til þín því að þú svarar mér, Guð. Hneig eyru þín til mín. Hlýð á orð mín. Sýn undursamlega trúfesti þína. Þú bjargar þeim með hægri hendi þinni sem leita hælis undan ofsækjendum sínum. Varðveit mig sem sjáaldur augans. Fel mig í skugga vængja þinna. Fyrir hinum guðlausu sem þjaka mig. Fyrir gráðugum fjandmönnum sem umkringja mig. Hjarta þeirra er forhert. Munnur þeirra mælir hrokafull orð. Þeir elta mig uppi. Nú umkringja þeir mig. Þeir leita færis á að varpa mér til jarðar. Þeir líkjast ljóni sem hungrar í bráð, ungu ljóni sem liggur í leyni. Rís upp, drottinn, far gegn óguðlegum, fell hann, bjarga lífi mínu með sverði þínu. Bjarga mér undan mönnum með hendi þinni, drottinn, undan mönnum sem hafa hlotið sinn skerf af heimsins skæðum. Þú mettar þá sem þú verndar, seður syni þeirra, og þeir safna auði handa börnum sínum. Ég mun í réttlæti skoða auglit þitt, mettast af mynd þinni þegar ég vakna.